Labrīt, Vējoņa kungs, vai kā jūs vēl uzrunāt? Vējoņa kungs vai jau prezidenta kungs?
Labrīt, nu es domāju, ka pašlaik ir grūti pateikt, kā uzrunāt, bet jebkurā gadījumā es tāpatās paliekšu Raimonds Vējonis, neatkarīgi no tā, kādu amatu es ieņemšu, un, protams, nu, valsts prezidents pienāks klāt viens vārdiņš.
Kā jūs par šo, pagājis jau ir mēnesis kopš ievēlēšanas, kā jūs par šo laiku esat jau sapratis, apjēdzis, ka dzīve mainīsies, vai esat varbūt sapratis, ka tik ļoti nemaz nemainīsies? Kā pagājuši šis mēnesis? Turklāt vēl jūs vēl arī strādājat pamatdarbā, tomēr aizsardzības ministra amatā.
Nu tā sanāk, ka šis mēnesis vairāk pagāja pamatdarbā, jo veseli virkni lēmumi vēl bija jāsagatavo, jāpieņem, un arī 7. Jūlijas ir pēdējā darba diena, tāpēc šajā laika periodā, protams, vairāk tika veltīts laika tieši aizsardzības ministra darba veikšanai. Paralēli notika iepazīšanās ar valsts prezidenta kancelējas darbu un tika jau, kā teikt, arī strādāt pie tā, lai veidotu savu komandu.
Tad jums komanda, jūs esat šonedēļ jau nosaucis, varbūt jūs varētu paskaidrot kaut kā īsāk, nu kā jūs izvēlējāties šo komandu, tas bija, es ņemāt vairāk, kaut kā, jums ir cilvēki, kas ir strādājuši pie prezidenta Bērziņa, jums ir cilvēki, kas strādājuši ar jums ministrijā, jums ir cilvēki arī atrasti citās iestādēs, kādi bija šie kritēriji, kā jūs tos meklējāt un kurš ir, nu, apmēram, jā, kurš padomnieks ar ko nodarbosies?
Nu, principā, nu, valsts prezidenta kancelēja ir tāds administratīvais instruments prezidenta rokās, kas sniedz pirmkārtām atbalstu prezidentam, lai viņš varētu pilnvērtīgi veikt visus tos uzdevumus un pienākumus, kas viņam ir uzlikti atbilstoši satversmē, atbilstoši likumiem. Tāpēc, vērtējot cilvēkus, pirmkārtām es vērtēju viņu profesionalitāti, to, kāda man ir bijusi arī personīgā pieredze ar cilvēkiem, jo jebkurā vietā tie cilvēki, ar kuriem tu ikdienā strādā, viņiem jābūt ir uzticamiem, uz kuriem tu vari paļauties, zini, ka darbs tiks izdarīts, un pēc tādiem arī kritērijiem es vadījos. Jā, un attiecībā uz biroju, jā, es pieņēmu lēmumu par prezidenta kancelēs vadītāju uzaicināt Aleksandru Bimbiruli, kurš bija arī valsts prezidenta Bērziņa kancelējas vadītājs. Es viņu pazīstu daudzus gadus, viņš ir ļoti pieredzējis cilvēks, kuram arī pieredze kancelējas vadīšanā. Līdz ar to, es domāju, tas būs ļoti labs kancelējas vadītājs, kas spēs nodrošināt kvalitatīvu kancelējas darbu. Viņa vietniece būs man ilgadējā padomniece un arī biroja vadītāja Egita Kazika, ar kuru es kopā strādāju vairāk kā 20 gadus. Līdz ar to arī viņa palīdzēs Aleksandram, kā arī atbildēs par jautājumiem, kas ir saistīti ar pašvaldībām, reģionālās attīstības jautājumiem. Ārlietu padomnieks Maija Manika, kas ilgstoši bijusi valsts sekretāra vietniece Ārlietu ministrijā, pašlaik viņa pildīja pienākumus Briselē saistībā ar prezidentūru. Viņa atgriežās atpakaļ Latvijā un būs tātad par ārlietu jautājumiem. Attiecībā uz juridisko konsultantu man būs Kristīna Jaunzeme, ar kuru es kopā esmu arī ilgstoši strādājis. Tad, kad biju vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs, un viņa bija juridiskā departamenta direktora un valsts sekretāra vietniece, tā kā man ir jau ilgstoša darba pieredze juridiskajos jautājumos. Un, protams, padomnieki, Kārštata padomnieki būs Jānis Kažociņš, ar kuru, kurš bija mans padomnieks kā aizsardzības ministram, un viņa jautājuma būs, protams, sniegt padomus drošības jautājumos, integrācijas jautājumos, nacionālās saliedētības jautājumos. Andis Jēkabsons, kas kādu brīdi bija mans sabiedrisko attiecību padomnieks aizsardzības ministrijā, bet manā komandā viņš vairāk nodarbosies tieši ar ekonomikas jautājumiem, jo viņš ir gan diplomāts bijis, gan arī aktīvi darbojies lobēšanā uzņēmuma aizstāvībā. Tā kā tie ir pamats cilvēki, kas pašreizajā brīdī ir komandā.
Nacionālās drošības padomnieks, tad jums būs kāds atsevišķs cilvēks vai kāds apbildīs apvienojot, jo tā ir arī šajā laikā bieži tiek uzsverts, ka tā ir Nacionālās drošības padome, nu ir svarīga institūcija, jo īpaši svarīga.
Nu, protams, ka Nacionālās drošības padome ir ļoti svarīga un padomi vadīšu es pats, bet padomus, protams, sniegs arī Jānis Kažociņš un arī Aleksandrs Bimbirulis, kurš arī Nacionālās drošības padomē darbojies.
Mm-hmm. Un tad, labi, jums tā kā par biroju ir skaidrība lielā mērā, bet tad vēl tādi citi pirmie administratīvie un personālie lēmumi, piemēram, par to, kādas jaunas komisijas veidot un kas tās varētu vadīt, vai jums jau ir lielāka skaidrība, jums jau bija idejas vēl kandidējot uz prezidenta amatu, vai šobrīd viņas kaut kā jau sāk materializēties?
Nu, pirmkārt, kā jau es teicu, es šo mēnesi pavadīju pamatā darbojoties aizsardzības ministrijā un attiecībā uz komisiju veidošanu, to es tā sākšu daudz nopietnāk runāt tajā brīdī, kad būšu nodevis zvērestu un sācis strādāt jau kā valsts prezidents. Bet neapšaubāmi, ka es pirmkārtām tiks izveidotas tās komisijas, kas izriet no likuma, tātad valsts heraldikas komisija, Nacionālā drošības padome, militārā padome, tās tātad nosaka likums un tātad šo sastāvus komisijām apstiprinās kā valsts prezidents. Un, protams, pārējās komisijas un padomes, ekspertu grupas, tās jau ir paša prezidenta iniciatīvas, bet jebkurā gadījumā es atjaunošu darbu valsts valodas komisijai, vēsturnieku komisijai, jo tās, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas komisijas, kas ir prezidenta rīcība, ir jautājums, kā viņas labāk izmantot un kādus darbu uzdevumus šīm komisijām dot. Un es vērtēju to, ka būtu arī nepieciešams, nenosauc vienu komisiju mazākumu tautību konsultatīvā padome, tā arī darbosies, jo šīs sabiedrības integrācijas, nacionālas pašapziņas, celšanas, saliedētības jautājumi, protams, būs manas dienas kārtības jautājumi, un būs arī ekspertu grupas, kurām tiks doti konkrēti uzdevumi, un tātad ekspertu grupas gatavo šos priekšlikumus. Pirmkārtām es redzu nepieciešamību strādāt pie likumdošanas iniciatīvām, kas saistītas ir ar tiesību normu plūdu samazināšanu, respektīvi mēs redzam to, cik bieži valdība un Saeima maina likumus, ka gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji pat nespēja brīžiem izsekot līdzi likuma izmaiņām. Šī prakse ir nepareiza, un tāpēc, manuprāt, tomēr mums ir jārada mehānismus, lai likumi netiktu tik bieži mainīti. Otram kārtām mums tomēr pietrūkst kvalitatīva sākotnējā izvērtējuma likumiem, kādu ietekmi konkrētās likuma normas atstās uz tautsaimniecību, uz apkārtējo vidi, uz Latvijas iedzīvotājiem. Un trešām kārtām mums patiesībā īsti nav skaidrs mehānisms, kā novērtēt likuma ieviešanu kā tādu, jo mēs likumu pieņemam kaut kādu mērķu vadīt, tātad nosprošam kaut kādus mērķus, pielēmjam, kādus līdzekļus izmantosim šo mērķu sasniegšanai, bet mēs nevienmēr to novērtējam. Manuprāt, šīm normām ir jābūt precīzi nodefinētām likumos, lai mēs tomēr arī vērtētu katra likuma izpildi, cik kvalitatīva šis likums darbojās. Tas būtu viens bloks. Otrs bloks, ko es esmu vairāk kārtīgi uzsvērs, tas ir nodokļu jautājumu bloks, jo, manuprāt, arī atkal šī regulārā nodokļu mainīšana, viņa nesekmē uzticību valstī, nesekmē investīciju piesaisti un investēšanu Latvijas ekonomikā, jo uzņēmēji nekad nav droši par jaunām nodokļu normām. Līdz ar to, teiksim, tas atkal būs viens jautājumu bloks. Un vesels virkni citu jautājumu, kas mums ir aizkavējušies, izglītības, zinātnes inovāciju jautājumi, enerģētiskās drošības jautājumi, bet tas būs ekspertu grupu līmenī sagatavot priekšlikumu. Tālāk es šos priekšlikumus varētu diskutēt gan ar nozares ministru pirmām kārtām, gan ar valdību, gan ar Saeimu.
Kādas no prezidenta Bērziņa iniciatīvām, kuras bija iesniegtas Saeimā un arī otrdien notika šī prezentācija vēl ekspertu grupas valsts pārvaldes uzlabošanai, ierosinājumi, tur, kuri arī jau diezgan sen bija iesniegti Saeimā. Tās arī jūs plānojat kādas pārņemt un turpināt virzīt?
Nu, lielākoties tās iniciatīvas, ko valsts prezidents Bērziņš iesniedza, viņas iet savu gaitu Saeimā, notiek debates, atsevišķas iniciatīvas ir noraidītas, tie pašā laikā iniciatīva attiecībā uz partijas biedru skaita palielināšana līdz 500 biedriem, viņa ir otrais lasījums un būs trešais lasījums, līdz ar to es šo iniciatīvu atbalstu un es domāju, ka Saeima arī pieņems. Attiecībā uz partiju finansēšanu no valsts budžeta šī iniciatīva tika, tika noraidīta, tas saistībā ar to, ka budžetā nepietiek līdzekļu citiem mērķiem, un tas varbūt nebūtu prioritārais. Nu, šo iniciatīvu varbūt pašreizajā brīdī es tiešām neuzturēšu no valsts prezidenta puses, jo tiešām mums jāsabalansē budžeta izdevumu sadaļa, un partiju finansēšana varbūt tiešām nav prioritārais jautājums, kas budžetā būtu jārisina. Iniciatīvas, kas saistītas ar ministru prezidenta tiesību nostiprināšanu. Protams, liela daļa šo priekšlikumu es arī atbalstu. Un šis būs tas jautājuma loks, ko no ministra prezidenta, no valsts prezidenta puses, no padomnieku puses arī tiks Saeima uzturēts, lai tomēr Saeima pieņemtu risinājumus, kā uzlabot kvalitāti ministru kabinetam, kabineta lēmumu pieņemšanai, lai tie lēmumi tiešām būtu kvalitatīvāki.
Mm-hmm. Par ārpolitiku, kas ir valsts prezidenta redzamākās daļas, ir komandējumi kaut kur uz valstīm. Nu, zināms, ka jums pirmie komandējumi būs uz Igauniju un uz Lietuvu, kas ir tradicionāli. Jums jau ir skaidrs, kur jūs dosieties uz nākamo valsti un kāpēc ir šī izvēle?
Nu, protams, ka pirmā došanās jau ir ceturtdien uz Igauniju un nākamās nedēļas sākumā uz Lietuvu, tās tradicionālās vizītes pie kaimiņiem, bet runājot par speciālu vizīšu plānu, un vēl šāda vizīšu plāna nav, jo tas ir, protams, notiks sadarbībā ar ārlietu ministriju, bet kas iezīmējās, tas ir plānota vizīte ir uz Vāciju, septembra mēnesī, lai dotos pie Vācijas kolēģa, ir plānos doties uz ASV, ne tikai uz ANO ģenerālo asamblēju, bet arī vizīte uz, lai tiktos ar amatpersonām no Baltānama, Pentagona, Valsts departamenta, tā kā būs vizīte ASV virzienā, bet kopumā ņemot, runājot kopumā pa vizītē, mums ir jāsabalansē vizītes austrumu rietumu virzienos un būs, protams, jāturpina sadarbība ar tām valstīm, ar kurām Latvija izveidojušās ļoti labas draudzīgas attiecības, kā piemēram Gruzija, Ukraina, Azerbaidžāna, Vidusāzijas, Centrālāzijas valstis, jo tas ir svarīgi mūsu uzņēmējiem, bet tai pašā laikā, manuprāt, ir daudz nopietnāk jāstrādā rietumu virzienā, Vācija, Lielbritānija, Francija, Norvēģija, ASV un arī domājot par perspektīvu, mums tomēr Latvijas uzņēmējiem ir nozīmīgi lielie tirgi un es neizslēdzu, ka arī būs jāplāno vizīte uz Ķīnu, Japānu, lai arī šajā virzienā mēs tomēr spētu ieinteresēt daudz vairāk par Latviju un arī mūsu uzņēmējiem tas būtu nepieciešams.
Jā, tagad nedaudz par to, kāds jūs būsiet kā prezidents no šīs publiskās retorikas viedokļa, par ko ir bijis, visbiežāk par ko ir bijis kritizēts jūsu priekšstecis. Iepriekš jūs intervijās un preses paziņojumos esat pauduši tādus skarbus izteicienus, jūs esat savulaik solījis nošaut zaļos vīriņus, ja tie parādītos Latvijā. Tad bija paziņojums, kurā bija virsrakstā, citēšu, Aivars Lembergs rada draudus Latvijas valsts drošībai. Dienas biznesā, nu pat jūs teicāt, ka nevajag ņemt kukuļus, bet tie, kuri ņem kukuļus, ir jāsēdina cietumā, tas būtu labs brīdinājums visiem kukuļņēmējiem. Vai valsts prezidenta amatā jūs arī saglabāsiet šo tiešo valodu un arī neatkarīgi no tā, par kurām personām jums vai no kurām partijām jums vaicā?
Protams, jo es esmu vismaz pēdējā pusotra gada laikā pēc tāda principa dzīvojas un tajos brīžos, kad es jūtu, ka ir nepieciešams viennozīmīgi skaidri pateikt, ko es domāju vai, teiksim, formulēt problēmu, es to arī darīšu esot valsts prezidenta amatā. Nekas no tā nemainīsies.
Tad labi, tad viens no jaunākajiem politiskajiem lēmumiem neilgi uzreiz pēc tam, kad jūs būsiet nodevis zvērs, tu būs aizsardzības ministra apstiprināšana. Un tad tomēr ir jāpajautā jums, jo lēmdotu straujumu apgalvoja, ka tieši jūs viņu sarunā pārliecinājāt, ka Bergmanis būs labs aizsardzības ministrs. Viņš tomēr ir cilvēks ar minimālu politisko pieredzi, un šobrīd varbūt jūs varētu minēt publiski argumentus, kāpēc viņš būtu labs aizsardzības ministrs, jo šis ir svarīgs amats, kuram ir pievērsta liela uzmanība.
Nu, pirmkārt, es nevienu cilvēku neieteicu, mēs izgājām cauri iespējamām kandidatūrām, ko ZZS varētu piedāvāt kā iespējamos aizsardzības ministra kandidātus. Un, protams, man pašam šķiet un esmu pārliecināts, ka labākā kandidatūra ir Raimonds Bergmanis, ko arī ZZS finālā izvirzīja kā iespējamo kandidātu un par ko būs balsojums Saeimā. Jā, es piekrītu, viņam nav politiskās pieredzes, bet tai pašā laikā politisko pieredzi var iegūt tikai un vienīgi strādājot politiskos amatos. Un es Raimondu Bergmani pazīstu ļoti daudzus gadus. Es zinu, cik viņš mērtiecīgi dzīvē iet uz tiem mērķiem, ko viņš ir nospraudis. Viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks, un šajā amatā ir tiešām nepieciešams mērķtiecīgs atbildīgs cilvēks, jo lēmumi, kas būs aizsardzības ministra amatā esot jāpieņem, viņa būs daudz un atbildīgi lēmumi, kas vērsti uz valsts drošības stiprināšanu, un Bergmaņa kungs ir gatavs šādu lēmumu pieņemšanu. Viņam ir pieredze kā militāra personai, jo viņš ir dienējis Nacionālajos bruņotajos spēkos. Viņam arī ir tas, ko varbūt man reizēm pārmet, ka es varbūt tur publiski tik labi nemāku uzstāties. Teiksim, arī viņam ir kaut vai šīs pozitīvās prasmes un iemaņas. Bet tai pašā laikā tas nozīmīgākais tomēr ir gatavība mācīties, mērķtiecība, gatavība pieņemt valstī svarīgus lēmumus un viņus reāli ieviest dzīvē. Un to, ka viņš mācās, es esmu pats pārliecinājies, viņam kļūstot pa Saeimas deputātu. Viņš, manuprāt, ir viens no retajiem deputātiem, kas ļoti nopietni iepazīstās ar tiem likumprojektiem, par kuriem Saeimā notiek balsojumi. Tā kā no viņa patiesībā ļoti daudzi politiķi, kas varbūt pat ilgstošāk ir un ar ilgstošāku politisko pieredzi varētu no viņa mācīties, kā no jaunā politiķa, kas ar pilnu atbildību veic savu pienākumus.
Tad nākamā politiskā aktualitāte, kas arī ir gaidām arī ļoti drīz, ir tas, ka Saeimā ir gaidāms balsojums par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu atlaišanu un izskatās šobrīd visticamāk, ka tiks atlaists padomes vadītājs Ainārs Dimants. Un izskan bažas par šī lēmuma tiesiskumu, par regulātora neatkarību, arī par mediju brīvības apdraudējumu. Un izskan jau arī tādi publiski aicinājumi jums, kā prezidentam, kurš ir satversmes sargs, līdz ar to arī tiesisks valsts un vārdu brīvības sargs, ka jūs varētu aicināt Saeimas deputātus nepieņemt lēmumus, kas vaina Latvijā demokrātiju un tiesiskumu, vai arī, ka jūs varētu apstrīdēt to satversmes tiesā šās lēmumus tiktu pieņemts. Kāda ir jūsu pozīcija vispār par šo konfliktu, kas ir?
Nu, pirmkārt, ja šāds lēmums tiks pieņemts, Dimanta kungam pašam ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu, jo tas tad skars tieši viņu. Bet, protams, es, manuprāt, šis sagatavotais lēmums nav pareizs. Nav pareizs, un viņš tiešām apdraud tās demokrātiskās vērtības, kas mums ir Latvijā. Jo, manuprāt, tas pamatojums, vismaz tas, ko es publiski esmu lasījis un dzirdējis attiecībā uz valsts kontroles secinājumiem attiecībā uz finanšu līdzekļu izmantošanu. Nu, manuprāt, protams, tas ir pārkāpums kā tāds, bet tas nav tik būtis pārkāpums, lai iestādes vadītājs tiktu noņemts no amata. Ja mēs pēc šāda principa pieejam, tad patiesībā mums būtu jāatlaiž lielākā daļa pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji, jo daudzās iestādēs tie pārkāpumi ir bijuši krietni lielāki. miljonos mērām, ir desmitos miljonu mērām, un tas tad būtu pirmokārtām jāķerās klāt šiem cilvēkiem. Tā kā tas, manuprāt, ir pilnīgi ne par otrām kārtām, tas atkal kārtu reiz parāda to Saeimas darbu, ka viņam ikā brīdi kaut ko gribās obligāti mainīt, šajā gadījumā varbūt tāpēc, ka nepatīk varbūt konkrētais cilvēks, nepatīk kādi viņa lēmumi vai viņa organizācijas pieņemtie vai kontrolētie lēmumi, bet tas nenozīmē to, ka tāpēc ir jāvēršās pret kādu konkrētu cilvēku, jo mēs cilvēku ieceļam amatā uz noteiktu laika periodu, Saeima devusi ir šo mandātu ar konkrētu mērķi, katra iestādē konkrēts mērķis, kas viņai ir jādara. Šajā gadījumā mēs nerunājam par to, ka netiek sasniegts plašsaziņas, elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darba mērķis. Mēs šeit runājam par nebūtiskiem, manuprāt, pārkāpumiem, finanšu pārkāpumiem iestādes darbā. Tā kā tā ir zināma mērā vēršanās pret mūsu mediju tiesībām brīvi paust viedokli, šajā gadījumā brīvi kontrolēt mediju darbu un arī pieņemt šos lēmumus. Tā kā es šo lēmumu neatbalstu.
Mm-hmm. Un tad noslēgumā varbūt gribētos no jums skaidru atbildību par tādu lietu, kas labu laiku jau cirkulē šai politikas kuluāros, bieži minētajos, versijas par to cirkulē, ka par vienotības atbalstu jums valsts prezidenta vēlēšanās, nu, kur beigās gandrīz visa frakcija nobalsoja par jums, ka Solita Jāvaltnē par to ir būtu apsolīta premjerministra amata nominācija. Vai jums vai jūsu kādiem pārstāvjiem ir bijušas šādas sarunas vai nē? Vai ir gaidāms, ka Solita Jāvaltnē jūs varētu kaut kādu tuvākajā pārskatāmajā laikā nominēt par premjerministri?
Nu, manas sarunas prezidenta ievēlēšanas procesā notika ar frakciju un šādus jautājumus mēs vispār neapspriedām. Tā kā tas nebija nevienu brīdi dienas kārtības jautājums, līdz ar to nekāda apsolījuma nav. Un attiecībā uz iespējamiem ministra prezidenta kandidātiem situācijās, ja valdība beidz darbu šī vai kāda cita, es nevienreiz vien arī to teicu, ka es tomēr pieturāšos pie tā principa, ka Saeimā mums ir ievēlētas partijas, kurām ir dots tautas mandāts pārstāvēt noteiktu sabiedrības daļu, un tās partijas, kas ir pārstāvētas Saeimā, viņas pašas mēģina atrast optimālo valdības modeli, optimālo koalīcijas modeli un piedāvāt valsts prezidentam apspriešanai. Tai skaitā arī ministru prezidenta kandidātu. Koalīcija, ja teiksim šī valdība krīt un nosacīti nākamā koalīcija, kas visdrīzākais, es neredzu citu iespēju, ka viņa jābūt tām pašām trijām partijām, ja nāk ar kādu kandidātu, nu, piemēram, ar Solita Jāvaltniņu kā iespējamo ministru prezidenti, es to vērtēšu pirms pieņemšu šo lēmumu. Bet tas būs tajā brīdī, kad arī no Saeimas pārstāvētajām partijām, kas veidot var potenciālo koalīciju, nāks priekšlikumu, tad tos es arī vērtēšu. Gan ministra prezidenta kandidātu, gan tos kandidātus, kas būs uz ministra amatiem.
Jūs pats vēl, nu, vēl šonedēļ vēl bijāt kā ministrs un piedalījāties valdības sēdēs. Jūs pats redzat un jūtat, ka valdība ir stabila un premjerministre ir gatava turpināt darbu, vai tomēr jums ir sajūta, ka ir gaidāmas izmaiņas?
Man esot valdībā, pagaidām nebija radies nevienu brīdi kaut kāds tāda pārliecība, ka šī valdība nevarētu turpināt darbu. Es redzu, ka šī valdība ir rīcības spējīga, gatava pieņemt lēmumus. Varbūt var diskutēt, ka atsevišķi lēmumi jāpieņem daudz aktīvāk, bet tas nav pamats valdību maiņām. Protams, šai valdībai būs nopietnis pārbaudījums valsts budžeta apspriešana, valsts budžeta apstiprināšana. Bet ņemot vērā to pieredzi, kas arī bija pagājušā gadā un kopumā strādājot šo laika periodu laimnbotas vadībā, mēs vienmēr varējām atrast kompromisus, varējām pieņemt lēmumus, tā kā, manuprāt, pašreizajā brīdī tas ir spekulācijas par valdības krišanu.
Labi, paldies par sarunu un tad veiksmi jaunajā atbildīgajā amatā.
Paldies, visu labu.